9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังเกษตรอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ก็นำเอาสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะวันนี้มีหลายประเด็นค่ะที่จะคุยกันทั้ง เรื่องของการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะใช้ยางพารานะคะไปปูพื้นสระหรือว่าบ่อน้ำที่ขุดขึ้นนะคะซึ่งดิฉันก็เคยพูดหลายครั้งแล้วเหมือนกันประเด็นนี้จากที่การยางแห่งประเทศไทยได้มีการทำวิจัยทำข้อมูลออกมาว่ายางพารานั้นใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรองหรือว่าปูพื้นสระน้ำหรือบ่อน้ำที่ขุดขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยรั่วซึมแล้วก็ทำให้เรามีน้ำใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการส่งเสริมชาวสวนยางพาราเลี้ยงโคเนื้อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพทางเลือกอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางซึ่ง เราก็เคยพูดกันว่าอาชีพทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยางนั้นมีทั้งปลูกพืชแซมปลูกพืชร่วมยางแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องของตัวอย่างว่าเป็นการเลี้ยงแพะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นนโยบายที่กรมปศุสัตว์ลงไปให้ความรู้หรือว่าให้การสนับสนุนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของฮิสปานิกฮิสปานิกคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญหรือน่าสนใจยังไงกับแวดวงการเกษตรไทยวันนี้เราจะมารู้จักกับฮิสปานิกกันค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์จะจัดขึ้นที่ไหนนะคะขอเป็นชื่อสถานที่ค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะสำหรับงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2561นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในงานนี้ก็เป็นงานที่จะนำเสนอผลการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนซึ่งคือพี่น้องเกษตรกรนะคะได้มาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของตนเองให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงนะคะและรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนมาเจอกันก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและก็ได้มาเจอกับเปิดโอกาสได้เจอกับผู้ประกอบการอื่นๆที่จะต่อยอดธุรกิจกันต่อไปนะคะในงานก็มี3ส่วนสำคัญก็คือเรื่องของเทศกาลเกี่ยวกับงานวิสาหกิจชุมชนนะคะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของพื้นที่จำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกว่า270ร้านทั่วประเทศนะคะภายใต้แนวคิด Smart Product by วิสาหกิจชุมชนและส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตการให้ความรู้การเสวนาต่างๆบนเวทีนั่นเองนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆด้านวิสาหกิจชุมชนและการร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีมีมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศได้ในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018 22ถึง25กุมภาพันธ์2561นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของ การใช้นโยบายการใช้ยางพาราปูพื้นสระบ่อน้ำนะคะในส่วนนี้นั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎาบุญราชค่ะท่านได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและการยางแห่งประเทศไทยไปปรึกษาหารือกันนะคะในเรื่องของการที่จะใช้แผ่นยางปูพื้นบ่อสระน้ำเพื่อให้สระน้ำเนี่ยสามารถเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการใช้ยางปูพื้นสระหรือว่าบ่อน้ำขนาดเล็กที่กรมพัฒนาที่ดินขุดให้กับชาวบ้านปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นบ่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าสภาพดินอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะดังนั้นถ้าสภาพดินไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็คือเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่เนี่ยก็จะทำให้น้ำในสระเนี่ยเก็บได้ไม่นานแล้วก็เกษตรกรเนี่ยใช้ประโยชน์จากน้ำในสระได้ไม่เต็มที่น้ำก็ซึมหายไปเกือบหมดแล้วนะคะดังนั้นการที่จะมียางปูพื้นบ่อหรือก้นบ่อเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยเก็บได้นานขึ้นเพราะว่ายางคือตัวฉนวนหรือว่าตัวกันไม่ให้น้ำซึมผ่านลงไปในดินนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของบ่อที่ขุดนี้นะคะจะเป็นบ่อที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีนโยบายหรือมีโครงการที่จะขุดทุกปีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่นอกเขตชลประทานเน้นว่าในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะเพราะว่าในเขตชลประทานนั้นเกษตรกรจะได้รับน้ำจากคลองชลประทานอยู่แล้วนะคะส่วนนอกเขตชลประทานเนี่ยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ท่านรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3หน่วยงานเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะคะในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีนำเอาองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้นะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง2ด้านหมายถึง1เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสระน้ำที่จะสามารถใช้น้ำได้เต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่2คือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะคะเพราะว่าการใช้ยางพาราปูพื้นก้นบ่อก็เป็นการสนับสนุนเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในสวนยางพารานั้นนะคะเราถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถทำได้ซึ่งเป็นอาชีพที่เกื้อหนุนเรียกว่าไม่ไปมีปัญหากับสวนยางพาราเดิมอยู่แล้วนะคะจะเป็นรายได้เสริมที่เกษตรกรสามารถทำได้ในส่วนนี้นั้นศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้เข้าไปดำเนินงานที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการกันสำหรับรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องปลูกกาแฟคุณภาพสร้างแบรนด์กาแฟไทยการส่งเสริมการปลูกกาแฟในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี2517พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงรับสั่งให้ส่งเสริมการปลูกกาแฟโดยพระราชทานเมล็ดกาแฟที่นายพโยตาโรอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองลมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นำมาถวายกลับคืนให้ชาวบ้านนำไปปลูกต่อจากนั้นโครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกและถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจนกระทั่งในปี2525ทรงมีพระราชดำริให้กรมวิชาการเกษตรพัฒนาสายพันธุ์กาแฟที่เหมาะสมกับสภาพที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนฝิ่นกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรไทยปีละประมาณ 5,500 ล้านบาทและขยายตัวอย่างต่อเนื่องผลผลิตรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 35,079 ตันเป็นพันโรบัสต้า 69.78 และอาราบิก้า 30.22 ส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศโดยในปี2559มีการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสำเร็จรูปรวม 7,433 ตันมูลค่าประมาณ 1,190 ล้านบาทและมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำนวน 25,195 ครัวเรือนแต่พบว่าพื้นที่การผลิตมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกว่าแทนโคร รมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพื่อรับความรู้ในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดีเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟไทยพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภคโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลการผลิตกาแฟเฉพาะถิ่นก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียนต่อไป50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูโครงการส่งเสริมให้ชาวสวนยางพาราเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นกิจกรรมเพิ่มรายได้ค่ะศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานีได้เข้าไปดำเนินงานแก้ไขระบบสืบพันธุ์ในโคเนื้อให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกบ้านยูงงามอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้นั้นอยู่ในโครงการลดพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับโคเนื้อถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกต้องการบริโภคนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย อัตราคือพูดง่ายๆว่าตลาดต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่คนไทยเกษตรกรไทยไม่นิยมเลี้ยงกันนะคะส่วนใหญ่จะหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นยางพาราแทนเพราะว่าคิดว่าการปลูกยางพาราจะคืนทุนเร็วกว่าปลูกครั้งเดียวขายได้เงินระยะยาวต่างกับการเลี้ยงโคเนื้อที่ต้องลงทุนมากใช้เวลาเลี้ยงนานถึง3ปีถึงจะขายได้นะคะเมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนไปทำสวนยางพารากันมากขึ้นก็เลยทำให้ยิ่งลดปริมาณโคเนื้อในประเทศไทยลงไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยมีโคเนื้ออยู่ในประเทศประมาณ8ล้านกว่าตัวปัจจุบันเหลือแค่ถ้าลองคาดเดานะคะว่าเหลือเท่าไหร่10ปีผ่านไป8ล้านเหลือ3ล้านตัวค่ะแต่เมื่อราคายางพารามีความเรียกว่าผันผวนขยับขึ้นขยับลงไม่คงที่เนี่ยก็เรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่กลับมาได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งมากขึ้นค่ะการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้เลี้ยงง่ายก็จริงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะคะบางรายนะคะก็เริ่มเลี้ยงใหม่ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ไม่มากนักก็คือพูดง่ายๆว่าลำบากหน่อยแต่ว่านะคะปัญหาที่เขาไปสืบเสาะกันมาแล้วว่าปัญหาที่เกษตรกรมีที่ทำให้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อก็คือเรื่องของเงินทุนขาดเงินทุนนะคะเหตุผลเพราะว่าโคเนื้อตัวเมียเนี่ยราคาสูงมากนะคะในอดีตนะคะอยู่ที่ตัวละ16,000ถึง25,000ปัจจุบันราคาอยู่เท่าไหร่คะราคาขึ้นไปเท่าตัวเกือบ2เท่าตัวอยู่ที่ตัวละ 40,000 ถึง 60,000 บาทค่ะดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่เขตภาคตะวันออกและภาคใต้เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราและสนใจเลี้ยงโคเนื้อพร้อมยอมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารารายละ5ไร่มาปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงแม่โคท้อง5ตัวแล้วก็ลูกโคที่ออกมาค่ะซึ่งเกษตรกรจะสามารถนำไปขายหรือว่านำมาเลี้ยงเป็นโคขุนได้นะคะวิธีการนี้รัฐบาลมองว่านอกจากจะช่วยลดพื้นที่การปลูกยางพาราลงได้บ้างแล้วเนี่ยเกษตรกรยังมีโคเนื้อไว้ขายเป็นเงินก้อนเป็นเงินเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่จะได้เพิ่มเติมจากสวนยางที่เหลืออยู่แล้วก็จะมีปุ๋ยที่ได้จากมูลโคเนี่ยนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงสวนยางพาราแบบไม่ต้องลงทุนแล้วก็ถ้ามีพืชสวนอื่นๆปลูกอยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ปุ๋ยนี้ได้เหมือนกันเป็นปุ๋ยคอกนั่นเองนะคะและที่สำคัญในทางกลับกันนอกจากจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางแล้วเนี่ยก็ยังจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของปริมาณโคเนื้อที่ในประเทศปัจจุบันเรียกว่าขาดแคลนมากต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกและผ่านการรับรองคุณสมบัติจากวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลสากลผู้เลี้ยงโคเนื้อมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสวนยางพาราเป็นของตนเองและสามารถสร้างโรงเรือนและมีพื้นที่ลานปล่อยให้โคเดินเล่นได้อย่างอิสระด้วยนะคะโครงการนี้ทางทกสจะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยต่ำนะคะให้รายละ 250,000 บาทนำไปสร้างโรงเรือนกับซื้อแม่โคแล้วก็ใน2ปีแรกของการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะชำระเพียงดอกเบี้ยอัตราร้อยละ2ตั้งแต่ปีที่3ถึง8ต้องชำระเงินคืนปีละ 42,500 บาทซึ่งก็เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนั่นเองท่านจะเห็นว่าเขาปลอดพูดเรียกว่าในช่วง2ปีแรกเนี่ยปลอดเงินต้น ชำระหรือว่าจ่ายแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นเองปีที่3ถึงปีที่8ถึงจะชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นเหตุผลเพราะว่าที่เขาบอกค่ะว่าโคเนื้อนั้นต้องเลี้ยง3ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตนั่นเองก็เขาก็รอให้เกษตรกรได้ผลผลิตก่อนถึงจะจ่ายเต็มๆนะคะในช่วง2ปีแรกก็ถือว่าจ่ายแค่ดอกเบี้ยเล็กน้อยไปก่อนนะคะตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนะคะของโครงการนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะมาต่อกันที่เรื่องของฮิสปานิกนะคะฮิสปานิกคืออะไรหลายคนถ้าเกิดว่าเคยดูหนังฝรั่งหรือว่าซีรีส์ฝรั่งโดยเฉพาะของทางอเมริกาเนี่ยท่านจะเคยได้ยินคำว่าฮิสปานิกอยู่นะดิฉันเชื่อว่าเคยได้ยินนะคะกลุ่มฮิสปานิกคืออะไรนะคะแล้วสำคัญยังไงหรือน่าสนใจยังไงสำหรับแวดวงการเกษตรบ้านเรานะคะเขาบอกว่ากลุ่มฮิสปานิกเนี่ยคือถือว่าเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับตลาดสินค้าเกษตรในสหรัฐอเมริกาค่ะเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้นั้นกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคือจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะการที่มีจำนวนคนที่ถือว่าเป็นฮิสปานิกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการสินค้าอาหารเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวัฒนธรรมที่น่าสนใจของคนฮิสปานิกนะคะก็คือต้องการสินค้าที่เหมือนกับมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมตรงกับรสนิยมของตัวเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมถ้าจะพูดถึงนะคะว่าคนฮิสปานิกนี่จะรวมถึงคนเชื้อชาติอื่นคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านี่ก็คงไม่ใช่นะคะคนฮิสปานิกส่วนใหญ่จะพูดถึงคนที่มีเชื้อสายละตินละตินก็คือคนอเมริกาใต้ที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนอเมริกันเชื้อสายละตินหรือเชื้อสายอเมริกาใต้ที่เข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียแถวแถวเอกวาดอร์พวกนี้นะคะฮอนดูรัสกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของประเทศแถบอเมริกากลางถึงอเมริกาใต้ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามากนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความต้องการที่จะเรียกว่าชอบที่จะรับประทานอาหารตามวัฒนธรรมเดิมของตนเองก็เหมือนกับคนไทยเราเหมือนกันนะคะเวลาไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเราก็ต้องการรับประทานอาหารไทยใช้ข้าวของของเมืองไทยอยู่นะคะคนฮิสปานิกก็เช่นเดียวกันยังคงดำรงวัฒนธรรมรากฐานเดิมของตนเองเอาไว้อยู่นะคะปัจจุบันตลาดอาหารฮิสปานิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระจายขยายมากขึ้นนะคะมีอาหารไปพวกนี้เนี่ยจำหน่ายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในร้านขายของชำเฉพาะกลุ่มเพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคชาวฮิสปานิกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะข้อมูลปี2551บอกว่ามูลค่าของตลาดสินค้าฮิสปานิกอยู่ที่ 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ปี5ข้อมูลเมื่อปี58บอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น 52,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นสินค้าเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆนะคะเมื่อพูดถึงตรงนี้หลายท่านถามว่าอ้าวบอกว่าฮิสปานิกคือคนอเมริกันเชื้อสายละตินหรือว่าคนทางอเมริกาใต้แล้วเขาจะชอบสินค้าจากบ้านเรายังไงนะคะที่บอกว่าเป็นโอกาสดีของบ้านเรานี่คือยังไงเรามาดูนิดนึงค่ะว่าสินค้าอาหารที่คนฮิสปานิกเขานิยมรับประทานกันทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มอาหารที่อยู่ในตลาดที่เราผลิตอยู่แล้วอย่างเช่นสับปะรดกระป๋องอาหารทะเลกระป๋องกะทิน้ำมันมะพร้าวอาหารทะเลแช่แข็งกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเราสามารถที่จะส่งออกไปขายได้แน่นอนนะคะอีกประเภทหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คืออาหารพื้นเมืองซึ่งเราผู้ผลิตไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ถามว่าไม่คุ้นเคยแต่สามารถที่จะผลิตได้ไหมไม่ยากนะดูแล้วไม่ยากไม่เกินความสามารถของคนไทยเราแน่นอนนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารฮิสปานิกบางอย่างเนี่ยมันคล้ายกับอาหารไทยผสมกับอาหารฝรั่งเรียกว่าเป็นอาหารลูกครึ่งนะคะอย่างเช่นกะหรี่ปั๊บหรือว่าพายที่จะมีไส้ผลไม้กวนหรือเนื้อสัตว์ผสมมันฝรั่งพวกนี้เนี่ยเราก็ทำได้ นะคะดังนั้นก็เป็นไปได้สูงมากที่ผู้ผลิตไทยเราเนี่ยจะสามารถผลิตอาหารสำหรับตลาดฮิสปานิกได้แค่เราไปศึกษานะพัฒนาสินค้าของเราให้มันเข้ากับรสนิยมเข้ากับวิถีชีวิตของคนฮิสปานิกทุกระดับนะคะทุกภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาให้ดีขึ้นเราก็จะสามารถผลิตอาหารหรือสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าเรานั้นวัตถุดิบหลากหลายในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีสินค้ามากมายมีวัตถุดิบมากมายเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งไปขายได้นี่เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถทำได้และในขณะเดียวกันเมื่อผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดฮิสปานิกในสหรัฐอเมริกาได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณวัตถุดิบที่จะซื้อรับซื้อจากเกษตรกรไทยมาเพิ่มได้ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฮิสปานิกเป็นกลุ่มเชื้อสายต่างชาติหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นคนกลุ่มหลักของสหรัฐอเมริกาไปในไม่ช้านี้ด้วยนะคะเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างเขตเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรฮิสปานิกที่มาจากประเทศต่างๆทางอเมริกาใต้เนี่ยรวมกันถึง 1,496 ล้านคนแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อ10กว่าปี10ปีที่แล้วปัจจุบันน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้น่าจะเกือบเท่าตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานออกไปยังเมืองใกล้เคียงที่กำลังขยายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเรียกว่าคนฮิสปานิกที่อาจจะไปกระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ๆก็จะกระจายออกไปอยู่ตามเมืองอื่นๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็จะกลืนกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของคนสหรัฐอเมริกาไปในไม่ช้านี้นะคะก็เรียกว่าถามว่าปัจจุบันอัตราการเพิ่มเนี่ยอาจจะลดลงบ้างตามนโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่อาจจะไม่ค่อยที่จะอยากจะให้มีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามากนักแต่ถามว่าคนฮิสปานิกอย่างที่บอกเขามีความยึดถือยึดมั่นแล้วก็เชื่ออยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองดังนั้นเขาก็ต้องสืบทอดแนวความคิดแนวความเชื่อแนวทางวิถีชีวิตของเขาต่อไปได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่กลุ่มคนฮิสปานิกเหล่านี้จะไม่ใช่คนที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่แต่คนที่อยู่เดิมนะคะเขาก็ต้องมีการแต่งงานนะคะมีการขยายเผ่าพันธุ์ของเขาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจสำหรับสินค้าเกษตรไทยและผู้ประกอบการไทยขอให้เข้าไปศึกษาวิจัยกันสักนิดหนึ่งว่าสินค้าที่คนฮิสปานิกรับประทานเนี่ยมันทำยากแค่ไหนมีรสชาติยังไงเอามาวิจัยดูว่าสินค้าเรานะคะเครื่องปรุงบ้านเราเนี่ยทำแล้วได้รสชาติอย่างที่เขาชอบไหมถ้าทำได้ส่งออกไปขายเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะสินค้าเดิมที่เราขายได้อย่างพวกกลุ่มของสับปะรดกระป๋องอาหารทะเลกระป๋องกะทิน้ำมันมะพร้าวอาหารทะเลแช่แข็งพวกนี้ก็ขายได้ตามปกติอยู่แล้วนะคะเราก็ส่งไปขายตามปกติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองยิ่งกลุ่มของกะทิกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่านอกจากคนฮิสปานิกแล้วเนี่ยฝรั่งผิวขาวฝรั่งหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างที่ดิฉันเคยนำเรียนมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่านักวิจัยไทยหลายท่านก็มองว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเมื่อก่อนถือว่าถูกใส่ร้ายนะต้องเรียกว่าถูกใส่ร้ายเป็นผู้ร้ายว่ากินน้ำมันมะพร้าวกินน้ำกะทิแล้วจะทำให้สุขภาพไม่ดีเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้นะคะฝรั่งก็เอาน้ำมันถั่วเหลืองมาขายนะคะบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูสิคะว่าฝรั่งเองก็ยังมีปัญหาเมื่อรับประทานน้ำมันถั่วเหลืองก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันคนไทยเรานะคะก็มานั่งคิดดูเอ๊ฝรั่งบอกว่าดีนะทำไมตัวเองยังมีปัญหานะกลับมาดูอีกทีก็กลายเป็นว่ามันมีเงื่อนมีอะไรแฝงอยู่ในการที่ฝรั่งเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการรับประทานน้ำมันถั่วเหลืองว่าเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะดังนั้นเราต้องกลับมาดูวิถีชีวิตเดิมของเราว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้มีภูมิปัญญาได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของเราอย่างกะทิน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วบรรพบุรุษไทยของเราก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะมันก็คงต้องมีอะไรที่จะต้องมาพูดคุยกันจะต้องมานั่งคิดกันอีกนะคะซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะในโอกาสครั้งต่อไปดิฉันจะหาข้อมูลมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้พูดถึงดร.ณรงค์โฉมเฉลาซึ่งนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวท่านเคยพูดถึงประเด็นเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปนะโอกาสหน้าดิฉันจะหาข้อมูลมานำเรียนให้ท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะพร้าวว่า น้ำมันมะพร้าวนั้นถูกใส่ร้ายว่าเป็นโจรถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ร้ายยังไงในอดีตและปัจจุบันเราจะต้องคลี่คลายให้น้ำมันมะพร้าวกลายมาเป็นพระเอกให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนอกจากจะดีกับสุขภาพของคนไทยแล้วยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราแล้วก็ช่วยส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเราที่ผลิตสินค้าจากมะพร้าวของเราด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เธอช่วงนี้มีงานไหนน่าเที่ยวบ้างปะ
นี่ไงเราจะไปงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018เขามีของดีๆให้เลือกเยอะเลยทั้งผักผลไม้สดจากไร่อาหารแปรรูปสมุนไพรสุดยอดผ้าฝ้ายผ้าไหมงานหัตถกรรมประจำถิ่นแถมยังมีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังอีกด้วยนะ
น่าไปจังเลยงานจัดวันไหนหรอ
22-25กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจัดให้